Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik Poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik Poredak. Dok traje borba protiv virusa korona, a uporedo s njom i borba za kontrolu narativa pandemije između SAD i Kine, na američke optužbe o kineskom virusu koji je zarazio svet, Kina uzvraća solidarnošću s čitavim svetom, u toku je još jedan, manje uočljiv, ali ne i manje važan obračun među ovim silama. U središtu ovog sukoba je kineska kompanija Huawei, no daleko od toga da je reč samo o ovoj kompaniji, makoliko velika ona bila, a najveća je svoje vrste na svetu. Agencija Reuters otkrila je pod oznakom ekskluzivno da je Bela kuća pripremila set mera kojima je cilj da poremete globalni lanac snabdevanja Huawei-a opremom neophodnom za njegovo funkcionisanje i dalji razvoj. Čak i strane kompanije koje koriste američku opremu za proizvodnju čipova moraće da pribave odobrenje SAD pre nego što svoje proizvode prodaju Huawei-u, kome treba da se ograniči pristup sofisticiranim čipovima, optičkim materijalima, poluprovodnicima i drugoj opremi. Ovaj udar na Huawei, od koga nas deli samo potpis predsjednika SAD Donalda Trumpa, britanska novinska agencija stavlja u kontekst pogoršanja odnosa Vašingtona i Pekinga zbog virusa korona. Financial Times, međutim, svojim ekskluzivnim informacijama upućuje na zaključak da su stvarni motivi američkih udara na Huawei, koji su otpočeli daleko pre izbijanja pandemije, mnogo ozbiljniji čak i od smrtonosnog virusa. U najkraćem, Kina stvara novi internet. U tome ima podršku Rusije i sve većeg broja zemalja širom sveta, a upravo je kompanija Huawei sa svojom 5G mrežom kao kičmom novog interneta u središtu ovog projekta budućnosti koji bi SF vizije mogao da pretvori u stvarnost već narednih 10 godina. Hologrami u prirodnoj veličini, virtuelna stvarnost, samoupravljivi automobili i operacije na daljinu postaće svakodnevica. Otkriva Financial Times detalje kineskog projekta koji je iza zatvorenih vrata prošlog septembra u Ženevi predstavljen članicama Međunarodne telekomunikacione unije. Internet kakav danas poznajemo, a on je dosegao svoje tehnološke limite, ukazuje Londonski list, nema zvaničnog regulatora, a moć upravljanja u velikoj meri leži u rukama malog broja američkih korporacija, Apple-a, Google-a, Amazona i Facebooka. Pri čemu SAD, Velika Britanija i Evropa žele da ga adaptiraju, tako da njihove obaveštene službe dobiju veći pristup ličnim podacima korisnika. Imajući sve to u vidu, ne čudi što Financial Times konstatuje da su vlade širom sveta saglasne da je današnji model upravljanja internetom, u suštini neozakonjena samoregulacija od strane privatnih, uglavnom američkih kompanija, pokvaren, te su zato sve sklonije s kineskom modelu nacionalnih digitalnih suvereniteta, koji je u to i tehnološki mnogo potentniji. Da li Amerika udarima na Huawei pokušava da spreči razvoj novog, drugačijeg interneta na kome neće imati moć kakvu ima danas? Može li Kina da izdrži ove udarce? I kakve geopolitička dimenzija ovog sukoba u sferi visokih tehnologija? Ovo su pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. Na telefonskoj vezi je Borislav Korkodelović, dugogodišnji spoljnopolitički urednik u Tanjugu. Kolega Korkodelović, dobro večer, nadam se da se čujemo.
Da, čujemo se.
A preko Skype-a je sa nama politikolog Aleksandar Pavić. Gospodin Paviću, dobro večer i vama. Nadam se da će internet veze biti dovoljno dobra da izdrži ovaj razgovor o budućem novom internetu.
Pa ako ne bude dobro, to će biti još jedan argument za novi i bolji internet.
Tako je, kolega Korkodeloviću, dok smo se dogovarali o ovoj emisiji, spomenuli ste da ste bili u razvojnom centru Huawei-a, u jednom industrijskom parku u predgrađu Pekinga. Šta ste videli tamo ukratko i da li ono što ste videli, da li vam daje da naslutite da ovakav potencijal za razvoj ovih vizija zaista postoji tamo ili je reč o čistoj utopiji?
Pa ja sam imao tu privilegiju pre 5 godina da posetim taj centar sa jednom većom grupom novinara iz centralne i istočne Evrope. I onda smo pred kraj naše 10-dnevnog boravka u Kini posetili i taj centar koji je jedna smešten u jednu raskošnu palatu u suštini koja podsjeća možda na neke italijanske muzeje i sa puno statua, cveća, slika i tako dalje, ali i sa jednim velikim demonstracionim centrom gde nam je vodič koji je inače jedan Australijanac, jer Huawei je i svojevrsna multinacionalna kompanija, Australijanac, dugogodišnji novinar novinar, pre svega u Hong Kongu, bio PR i on je posle tog obilaska, koji je bio impresivan, održao i konferenciju za štampu. Zašto je bio to razgledanje muzeja i demonstracionog centra impresivno? Zato što ste vi pre 5 godina, znači u maju i junu 2015. godine, mogli da vidite ono što su prethodnih godina, negde već od 2010. 11. u Huawei uradili na planu pre svega 5G. I ono što su oni nama demonstrirali tada, mogućnost pametnih telefona, pametnih drumova, pametnih kuća, pametnih gradova, to je mene ponukalo da pitam tog nekadašnje kolegu Australijanca, dobro, ja sam to iz jednog drugog ugla doživio, iz ugla uloge čoveka u svemu tome, u prilikom razvoja veštačke inteligencije i 5G, i ja sam ga pitao, dobro, a gde je čovek ovde? On mi je kazao, to je, kaže, dobro pitanje, ali ja nemam na njega odgovor, to je stvar budućnosti. Znači, Kina je još onda u velikim koracima krenula u tom pravcu, Huawei naročito, mada su tu i druge kompanije, pored svega ZTE, dok nije doživeo od 2018. onaj težak udarac u Sjedinjenim Američkim Državama, kad su praktično njegove aktivnosti u toj zemlji takođe bile onemogućene i on bio dužan zbog, kako je rečeno, ilegalne trgovine sa Iranom da plati ogromnu odštetu od nekoliko milijardi dolara. Znači, to država smatra da treba da podrži Huawei u ovom razvoju, i sada kad su se pojavile ove vesti o tome da Huawei prete dodatne sankcije, jer Huawei je pod sankcijama u Sjedinjenim Državama od 2019. godine, od maja 2019. godine, njemu je zabranjeno da sarađuje sa američkim firmama, on u stvari, međutim, samo da kažem, uprkos toj zabrani, već peti put se produžavaju te dozvole Huawei-u, jer Amerikanci shvataju, američki poslovni krugovi, američka poslovna zajednica shvata da bi to bio izuzetno težak udarac ukoliko bi oni prekinuli saradnju sa Huawei-em. Tu je na neki način i odgovor. Također, samo da napomenem da i predsjednik Trump nije siguran da li su mu dobri savjeti koje mu daju i politički i vojni, pa i poslovni jastrebovi u njegovom okruženju, da oni prekinu saradnju sa Huawei-em u što je moguće većoj meri. Trump logično razmišlja kao poslovni čovjek da bi to oštetilo veoma američki proizvođače visokih tehnologija, pre svega ovih poluprovodnika i čipova.
Sve Pavić, vratit ćemo se naravno ovom pitanju i kasnije. Pre toga, da li ovo otkriće Financial Times o ulozi koju Huawei ima i čemu zapravo služi ova 5G mreža u izgradnju novog interneta, da li tu negde možda leži pravi motiv, da na osnovu toga može da se zaključi zbog čega zapravo Amerika vrši toliki pritisak na novu kompaniju?
Mislim da je delimično to, ali da to nije ceo razlog. Jednostavno, sama činjenica koliko je Huawei daleko odmakao u razvijanju 5G tehnologija i svega vezano za to, i ne samo Huawei, nego i druge kineske kompanije, već je upalilo crvene lampice u Vašingtonu, jer oni zaostaju. Kao što su shvatili da zaostaju za Rusima u strateškom naoružanju, u hipersoničnim raketama pogotovo, tako isto i ovdje, i reaguju na isti način. Recimo, kako su reagovali protiv Rusije, ne što se tiče hipersoničnog oružja, ali recimo što se tiče Rusije kao energetskog takmaca, mi vidimo, služe se sankcijama na Severni tok, miniranje Južnog toka. Prema tome, ovo što rade prema Huawei je bukvalno recept iz te knjige, i tako Amerikanci inače rade sa svim svojim ekonomskim konkurentima, sve to onda zaviju u oblandu ili poštovanja ljudskih prava ili da je to odbrana od nečije izmišljene agresije i tako dalje. Tako da svako ko zapreti američkoj superiornosti u bilo čemu na koji su oni navikli i odavno shvataju zdravo za gotovo, bit će meta američka u bilo kom polju. To su oni više puta pokazali, znači ovo je poslednji epizoda u tome, s tim što naravno internet je stvar od posebnog značaja za Amerikanci, jer oni su gospodari interneta, praktično njegovog osnivanja. I tek nedavno su drugi počeli da se pojavljuju tu relativno nedavno kao konkurenti. I sad da se napravi alternativa internetu, gde Amerikanci i te njihove, ajde da kažemo po znacima navoda, privatne korporacije gospodare, a to je za njih ogroman strateški udarac. Ali kad kažemo američke privatne korporacije, mislim, to je relativno. Mi smo videli sad američku reakciju na ovaj udar, ekonomski udar zbog koronavirusa, i vidimo da su oni spremni preko noći da se pretvore u socijalističku državu, da država i njena centralna banka, makar bilo u privatnim rukama, će šakom i kapom da deli novac, da će da štampa novi novac, virtualni novac, da bi spasavala svoje nesolventne banke, korporacije i tako dalje. Tako da i te velike firme, i Facebook, i Microsoft, Apple, Amazon, one su sve se razvijale učestvujući u vrlo ozbiljnim programima Pentagona. Znači, treba, mislim da ne treba više gledati na nijedno od tih korporacija kao privatnu, nego kao još jedan ogranak američkog vojno-industrijskog kompleksa. I u tom smislu ovo je samo borba protiv ozbiljnog strateškog takmaca, i u tom ključu treba gledati sve akcije koje se preduzimaju i protiv Huawei i protiv drugih kineskih kompanija.
Da, hajde da se zadržimo baš na ovom pitanju, kolega Korkodeloviću. Dakle, kad se govori o američkoj globalnoj moći, obično se misli ili na vojnu moć ili na moć dolara kao rezervne svjetske valute. Šta bi za američki prestiž u svetu značio ovako jedan tehnološki udarac u smislu kineskog, ne kažem preuzimanja interneta, ali stvaranja tog novog interneta o kome se govori?
Pre svega da vam kažem da su Kinezi, pošto su predstavili, to je jedan bio PowerPoint koji su oni predstavili u Ženevi, u sedištu Međunarodne telekomunikacione unije, oni su rekli: mi smo otvoreni u potpunosti za doprinos svetskih naučnika ovom našem konceptu. Taj koncept u stvari dozvoljava, praktično se odvaja internet u nekoliko delova koji nezavisno jedan od drugog funkcionišu i unutar sebe svaki od njih. I onda je to na zapadu doživljeno kao mogućnost da u svakom od tih delova država ima uvid kako teče svaka od država, ne samo kineska, ne samo ruska, ne samo Saudijske Arabije, Indonezije i tako dalje, nego da svaka država može da kontroliše protok te pošte, mada je u suštini taj protok može da se kontroliše i danas i uveliko se kontroliše, i pre svega se kontroliše od provajdera iza kojih stoje neke od najvećih multinacionalnih telekomunikacionih kompanija, pre svega povezanih sa krupnim američkim kapitalom. Prema tome, to je svojevrstan cinizam kad se tvrdi da do sada nije bilo kontrole, a u buduće će sa takvim novim eventualnim internetom, koji bi trebalo da bude proban negde od 2021. godine, ali to su bile procene pre nego što je COVID-19 izbio i koji će verovatno uticati na odlaganje. Znači, to je nisu realne optužbe, to su optužbe u sferi politike.
Za gospodina Pavića da usmerimo, dakle, pojam digitalnog suvereniteta o kome se sada govori, Zapad, pa evo i kroz ovaj tekst u Financial Timesu, otprilike izražava se nezadovoljstvo zbog toga, jer bi države imale mogućnost mogućnost kontrole nad ovim saobraćajem, istovremeno se priznaje da sve ove kompanije koje smo pobrojali američke imaju tu vrstu kontrole, čak se eksplicitno i kaže da obaveštene službe zapadnih zemalja žele još više da još više uvida u lične podatke korisnika. I sad, ko je poželjnije, ako prihvatimo da neka vrsta kontrole mora da postoji, jer prosto svet u kome živimo je takav, koja vrsta kontrole je poželjnija, da tako kažemo, gospodinu Paviću, dakle, ovo gde će nacionalne države kontrolisati sebe ili ove multinacionalne ili američke kompanije nad kojima nema ni teorijske mogućnosti nekog demokratskog nadzora?
Ovo je poslednji primer sukoba sve jačeg između globalista i suverenista. I ako ste globalista, vi naravno ste za ovaj postojeći model. Ako ste suverenista, vi ćete biti za ovaj novi model koji predlaže Kina uz podršku mnogih sve većeg broja zemalja. I sad, to je samo pitanje sad definicije, sad ispada, ako ste za ovaj sadašnji model, vi ste po znacima navoda za slobodu, znači slobodu da vas prate, prisluškuju američke, ne firme samo, nego obaveštene agencije. Mislim, posle onoga što je Snowden objavio 2013. kome do tad nije bilo jasno, svakako je sad jasno, da sve na internetu prati američki NSA i takozvanih pet očiju globalno, znači ova mreža koju čine Amerika, Kanada, Novi Zeland, Velika Britanija i Australija. I sad, da li hoćete to ili hoćete da ipak to glavne poluge svega, uključujući kontrole i moderacije, ostanu unutar vaše države? Za mene je odgovor bar jasan. Ja se opredeljam za suverenistički model, a to jeste u skladu sa nekim novim svetom koji mnogi od nas priželjkuje, to je neki multipolarni svet, te države ravnopravno sarađuju na ravnopravnoj osnovi i na taj način može da se izgradi neka nova infrastruktura interneta. Ovako, sadašnji internet je očigledno postao praktično zabran američkih, na prvo mesto američkih, pa onda i zapadnih multinacionalnih kompanija i komercijalnih interesa, gde Google je postao bukvalno hobotnica koja je svojim pipcima obavila ceo svet. Ovaj novi model nudi nešto drugo, po meni više, kad pogledate sve, uporedite sve, više slobode i više kontrole nad sopstvenim životom, jer građani unutar svake države, zavisnosti od poretka, ali svakako imate više uticaja unutar svoje države na svoje državne organe nego što imate na Google ili na Microsoft. Nemate apsolutno nikakav uticaj na njih. Tako da, evo, mislim da će ljudima postati oni koji su razočarani u globalizaciju, a njih će da bude sve više, pogotovo posle ove krize, će biti po meni prijemčiviji za ovaj novi model koji je sada u nastajanju. Međutim, naravno, mora se očekuje ogroman otpor od strane Zapada, na prvom mjestu Sjedinjenih Američkih Država i svih koji su interesno vezani za njih.
Korkodelović, je tamo da se nadovežemo, dakle, može li Kina da izdrži ove udarce na Huawei? Reuters u ovom tekstu gde je otkrio čitavu novu tu strategiju Amerike navode ocenu da će, kaže, ovo imati mnogo više negativnog uticaja na američke kompanije nego na sam Huawei, zato što će Huawei razviti sopstveni lanac snabdevanja. Na kraju Huawei će pronaći alternative. Kako gledate na ovu ocenu, kolega Korkodeloviću?
Ta ocena je potpuno u redu, korektna, i to je nešto što se i pominje u poslovnim krugovima, da će pre svega izgubiti američki proizvođači čipova pre svega, a da će, kad se govori recimo konkretno o Huawei-u, ali to se onda, što sam zaboravio u prvom obraćanju da kažem, sva ta aktivnost Huawei-eva se u stvari može da sagledava i kroz tu ideju, kao što ste i vi postavili čitavu temu, kroz ideju novog interneta. E sada, pored samih kineskih firmi domaćih koje već u veliko počinju da se orijentišu na proizvodnju čipova, tu će sigurno sve veću ulogu imati pre svega Samsung i tu će ulogu imati tajvanski proizvođači koji su i sada, jedan tajvanski proizvođač je i sada najveći proizvođač čipova za Huawei. Uopšte smatra se da će to biti pucanju nogu Amerikancima, kao što sam rekao, i Trump to vidi, i Boston Consulting Group je ukazala da ukupna ni loši odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, trgovinski rat koji ide, je već doneo velike glavobolje američkim proizvođačima poluprovodnika, i da će glavni gubitnik u takvoj situaciji, a ja mislim i što se tiče interneta, biti upravo američke kompanije. Međutim, kad se tiče ovog eventualnog novog interneta, hladne glave na zapadu kažu da bi idealno bilo ukoliko bi mogao da se nađe balans između dobrih svojstava kojih prema stručnjacima i nema mnogo u sadašnjem internetu, jer taj internet je postavljen ovakav pre 21 godinu i on je sigurno morao uveliko da bude modernizovan do danas. Znači, sadržati neke osnovne karakteristike koje i dalje funkcionišu i objediniti sa onim što sada predlaže Huawei i onim što su sami ljudi iz Huawei-a rekli, dobrom saradnjom sa svim dobronamernima.
Sve Paviću, koliko daleko Amerika sme da ide u ovom obračunu sa Huawei? Reuters opet navodi, kaže, još nije sigurno da će Donald Trump, koji se izgleda usprotivio ovom predlogu prošlog meseca, dakle nije sigurno da će potpisati predloženu promjenu pravila u vezi sa čipovima i on drugom opremom.
Na prvom mjestu mi vidimo da Trump sve vrijeme, kao što se tiče i Rusije, obično on je taj koji spusti loptu, pogotovo kad razgovara on direktno jedan na jedan ili sa Putinom ili sa Sijem. I zato što je Trump vrlo praktičan čovjek. I on dobro shvata šta znači da se ti lišiš potpuno usluga kompanije kao što je Huawei. Mislim, Huawei radi u Americi između ostalog. I sad vi ako se odsečete recimo od onoga koje je sad avangarda u nekom polju, i onda te rizikujete da još više zaostanete na tom polju nego što inače zaostajete. A meni je zanimljivo kako uvek na praktičnom životu kako padaju u vodu sve te velike priče o demokratiji i o kapitalizmu, što je ova kriza pokazala. I sad, evo, što se tiče recimo kineskog tog izazova, je očigledno da su prestigli Amerikance tehnološki u sve većem broju oblasti. Uvek su i ispirali mozak i našim političarima i našoj javnosti, i naravno i širom sveta, da je suština kapitalizma da je zdrava konkurencija. Međutim, mi vidimo čim se stvarno pojavi ozbiljna konkurencija da posežu za sankcijama.
Znači
da
se koriste netržišnim metodama, zar ne?
Netržišnim metodama, tako je. Tako da i ovdje je to slučaj. Američka duboka država u stvari, pa ajde ovako, Rockefeller je to davno rekao, još u 19. veku, on je upotrebio jednu rečenicu koja sve govori o pravoj suštini kapitalizma. On je rekao: konkurencija je greh. Znači, to su ljudi zaboravili, ali u suštini kapitalizam je u stvari obezbeđivanje monopola i onda čuvanje tog monopola po svaku cenu. Jer to jeste odraz prvo nacionalne snage određene države, a mislim, dobro, sad su korporacije postane neki jači način jače od država, to su mnogi govorili, mada kad vidimo sada čim je zagustilo, kome će da se okrenu nego svoje države da ih vadi, i to na prvom tome predneče Amerikanci. Ali hoću da kažem, interesi tog vojno-industrijskog lobija, koji je daleko najjači u Americi, on diktira to kako će i Trumpovo okruženje da reaguje i kongres, oba doma kongresa. Oni su tu svi, ne svi, ali najveći broj političara je pod uticajem ili kupljen bukvalno od različitih segmenata tog vojno-industrijskog kompleksa, i naravno oni tretiraju Kinu kao novog neprijatelja, kao novi SSSR. Oni bukvalno podstiču hladni rat, za sad hladni rat između Amerike i Kine. Kažem, Trump i njegov predizborni ceo program još 2016. godine nije pozivao na rat, pozivao je samo na to da Amerika bude što jača, ali on nije bio jastreb, i može se reći da je Trump mnogo puta izbjegao da reaguje onako kako njegovo okruženje telo i kako ta takozvana Vašingtonska močvara reagovala. I videli smo i sad, prošlo je pre nekoliko dana, Trump je imao odličan razgovor sa Xijem, posle sa Putinom, i opet ponavljam, ton je spušten, upravo zahvaljujući tome što je Trump direktno razgovarao sa kineskim liderom, pa posle sa ruskim liderom, umjesto da to čini Pompeo ili da to čini Jastrebovi u Senatu ili Kongresu. A bitka i dalje traje. I čak i mediji naklonjeni Trumpu, kao što je na primjer Breitbart, oni insistiraju na tome da dižu praktično antikinesku histeriju, kao što su mediji koji su bili za Hillary ili protiv Trumpa dizali antirusku histeriju. Tako da Trumpu nije lako i sigurno da on pravi, često je primoran da pravi neke taktičke ustupke, ali suštinski njemu će mnogo pomoći ako se ispostavi da ove mere koje on preduzima u ovoj ekonomskom udaru koji je usledio usled ove pandemije, ako se to pokaže uspešnim, ako se pokaže uspešnim taj njegov ekonomski program spasavanja posrnule američke privrede i uopšte nošenja sa virusom, ako ne bude previše žrtava u Americi, to će dojačati njegovu poziciju da može da nastupa više onako kako bi on želeo, u smislu da to više bude neka vrsta zdrave strateške konkurencije, ali da ima mnogo uzajamnosti umjesto bukvalno novog zaoštravanja. U sadašnjem svijetu to možda bude mnogo opasnije nego što je to bilo u vrijeme hladnog rata.
Kolega Korkodolović, ja imam još jedno dva minuta do kraja razgovora. Ako bismo pokušali da zaokružimo čitavu ovu priču pitanjem, može li zemlja koja nije tehnološki najnaprednija da predvodi čitav svijet? Kakvu projekciju u tom kontekstu imate?
To se sve više razmatra u okviru ove novonastale situacije sa koronavirusom. Sjedinjene Američke Države u veliko gube pre svega na planu meke moći, s obzirom na to šta u ovom trenutku čine Kina i Rusija pre svega u svojim humanitarnim naporima da pomognu ostalim zemljama, pa ako treba i New Yorku u slučaju Rusije ili Kine ili drugih delova Sjedinjenih Država kao što čine Kina. Tako da su u velikoj prednosti što se tiče takozvane diplomatije hiruških maski i Rusija i Narodna Republika Kina. To je jedan veliki udarac. Sa tim udarcem obično ide, ako naročito duže potraje, i preraspodela ekonomske moći. Ona se već na terenu što se tiče privreda odvija, međutim što se tiče percepcije tih razlika koje se stvaraju, bit će još vidljivija posle ovog koronavirusa. Tako da je čovečanstvo na jednoj velikoj prekretnici, uopšte ne samo što se tiče odnosa tih dveju sila, nego generalno, i sada tu treba izbeći najkritičnije te momente kada ovakav haos koji nastaje na međunarodnom planu, kad su Sjedinjene Američke Države potpuno preokupirane svojom situacijom, Evropska unija također, kada Kina počinje polako da se vraća u tokove međunarodne privrede, da se izbignu neki nesmotreni potezi koji bi mogli da izazovu još opasniju situaciju u svetu.
Gospodo, hvala vam, vremena mi nažalost isteklo, tako da ćemo razgovor morati ovdje i da završimo. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Borislavom Korkodelovićem i Aleksandrom Pavićem. Razgovarao sam o američkom udaru na Huawei i novom kineskom internetu. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji, želim vam i svima nama dobro zdravlje i pozdravljam vas do sljedećeg petka u isto vrijeme.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, Чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
Спутник интервью. Са вама Никола Врзић у серијалу «Нови спутник поредак». Спутник интервју.
То је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.